Zinema hitz egiteko astea da zalantzarik gabe Donostiako zinemaldi hasiko dela kostiralean, egia esan zinema urte osoan ikus liteke, baina ostiraletik aurrera jende asko elkartuko da Donostian. Eta gaur aipatu nahi dizkiguzu eta bildu nahi dizkiguzu zinemaren inguruko zenbait bitxikeria, beste tituluekin gertatzen diren gauza arraroak. Baina bueno, filosofia orokor bat ere bai zinemari buruz. Gaur zinema aretoan jarri duzu titulua zure gogoetari, Santi.
Bai, bai. Ni gustut, bueno, lehenbiziko gauza, krispeten kontua, ez?
Krispetak, bai, palomita.
Krispetak, batzuk jaten dituzte, batzuek ez. Nik uste dut, zinezale edo zinefilo bihurtzeko lehen pausa da, ba, krispetak arbuiatzea, ez? Hori oso modan dago.
Bai, ba,
ni krispetak, ez.
Gorrotagarria da soinua, bai, eta behatzak koipeztuta geratzen dira.
Bai, usainaren azkagarria da, ez dakiz zer.
Bai.
Nik normalean, bueno, maiz hartzen ditut, eta gainera, oza, pelikula batzuetan, krispetei esker, zera, egoten naiz bukaer hartio, ez?
Mm-hmm.
Zer, nahiko, edo, krispeta izaz nira, igual gauzarik oberenaz pelikula horretan, ez? Eta alde horretatik, bueno, nik uste dut eskerteko modukoak direla.
Aldarrikatu behar dira, beraz, krispetak.
Bai, zergatik ez. Mm-hmm. Kontua da, klaro, pelikula kultua baldin.
Gainera, gauza desan behar nizun, zinemari esker ikasi dugu krispeta, euskeraz palomita krispeta dela.
Bai.
Nik enekien, eta horrela ikasi nuen gorrotatuz.
Bai, bueno, baina, nik ere gozata ikasi dute hitza, eh? Hasieran beti palomitak eta, bueno, krispetak. Bai. Bai, kontua da, klaro, pelikula goi mailakoa baldin bada, ja bai. Lotxa gehiago ematen du, ez, krispetak
claro.
Erosteak. Eta joan den egunean olako pelikula bat ikustu joan nintzen lagun batekin, eta nintzen ausartu zera hori proposatzera, ez?
Bai, kultuzko pelikula bat krispetekin.
Bai, bai. Gainera hori gertatzen da hola kultuzko zinemarekin edo goi mailako zinemarekin, ez? Alde batetik, bueno, jende arraroa joaten da zinemaretora holako pelikulak ikustera eta ja hor joaten den faunak ba ikuskizun nahiko eskaintzen du normalean, ez? Batzuk joaten dira beren burua arro erakustera. Taniko goan dut behin holako pelikula bat ikusi eta gero, batek botazuen gainera ozenki eta areto osoak entzuteko moduan,
bai.
Bueno, ezin bertzeko maizulan zoragarria. Ta biden abar, ja, desafiozko begirada bat botazuen, aber, ja, norbaite kontrakorik erratzen zuen, ez? Eta bertze batzuk gero badira hasi berriak, ez? Eta joaten dira, hola, erdi lotxatuak, erdi iztutuak, eta behin holako lagun batek, bueno, Ingmar Bergmanen pelikula bat ikustu joan zen, eta gero errantzian, bueno, ez dut piperrik ere ulertu, baina, bueno, oso sakona da.
Oso sakona da, ez dut zer ulertu, baina sakona da.
Sakona da, hori bai, beraz, bueno. Baina, bueno, gehienetan, zinema ez da artea, eta orduan, artearekin eginen ez dituzken gauzak,
bai.
Ba, egiten ditugu edo egiten dituzte, ez?
Aha, ba,
bikoizketa, ez, edo doblaje, adibidez.
Bai.
Edo adibidez, ora, tituluak aldatzen dituzte.
Ah, bai.
Ola, manatzaileak,
bai.
Eta bai. Jatorrizko hizkuntzan modu batean da zera titulua, eta gero, espainolez edo frantsesez edo tokatzen den hizkuntzan, ba,
ez tokazter ikusirik.
Batuetan ez. eta
bildu dituzu adibide batzuk, zati, bai, oso
bai.
Politak.
Eta batzuen, hori problema izaten alda, ez gero atzerrira joan ez gero,
claro.
Ezin zara zinemari buruz mintzatu, ez?
Claro.
Nio nintzen Inglaterrara eta hango familiari galdetu nahi nion, ja, hori, erdarazko sonrisas y lágrimas.
Ikusi ote zuten.
Ikusi ote zuten. Eta hasi nintzen, itzultzen, inglesezko ordainak ematen, ez? Ba, smiles and tears, ez dakiz zer. Eta azkenean gero, jakin nuen hori inglesez dela The Sound of Music.
Jo, ez dakazter ikusirik.
Claro, eta, claro.
Sonrisas y lágrimas, berez da, The Sound of Music.
Bai, berez.
Jakin, ez zekiten zertazari zinen.
Ez. Eta ni, hola, saiatu nintzen itzulpenak ematen, eta proposatzen, baina ez zen modurik izan, ez?
Claro, zerrez.
Eta behar bada, bueno, batzuetan igual zera suspensea edo zera ondatzen dute holako tituluekin, ez?
Da.
Bada adibide, bueno, polit bat, da, Roman Polanskiren Rosemary's Baby izeneko filma. Eta, bueno, Rosemary's Baby, hau da, Rosemary-ren ninia, ez?
Bai.
Tituluak ez du gauztan direk erraten, ba, akigu
Rosemary
zeneko
bat. Rosemary-ren aurtsoa edo, bai.
Edo aurtsoa, bai.
Taurra dauka, bai.
Eta espainolez jarri zioten izena La Semilla del Diablo.
Ja.
Eta hor bak igun orde nahi, eta...
Hor txafatu ziguten pelikula, ez
da. Eta git, ez da... Gero, ba, bertze bat... bueno, Peter Jacksonek Erastunen jauna zuzendu zuen, eta horregatik da horai famatua, baina hasieran, hola, gore pelikula, beldurrezko pelikula egiten zituen, nahiko gamberroak, nahiko barregarriak, baina odoltsuak eta holako tripa hauntzekin. Eta bigarrenak izena zuen inglesez Brain Dead. Eta hori da, ba, zesa, burua hilda duena edolako zerbait, ez? Eta, ez dakit, ba, nahiko, ez dakit, zera, titulua itzuli zuen, itzuli behar izan zuenari, ez zizai jongo, ez omen zizai gustatu.
Bai.
Eta erdaraz izena du, tu madre se ha comido a mi perro. Eta hori gertatzen da filmean.
Hori gertatzen da, beraz, ez zuen asmatu. Esan nahi dut, ikusi zuela berak eta
bai.
Titulo jarri zion.
Eta, bueno, batzuetan...
Gero, Texasko triskantzarekin ere gauza bitxia gertatzen da, ez da?
Bai, claro, inglesa da The Texas Chainsaw Massacre. Hau da, bai. Texasko motozerraren triskantza.
Texasko motozerraren triskantza.
Bai, eta, zera, Espainian puska bat galdu zuen, hau da, motozerrain partea galdu zuen, ze espainoles da la Matanza de Texas.
Motozerra bidean geratu zen non baiten. Baina gero badago.
Baina Frantzian kontrako agertatu zen, eta Frantziako izena da Massacre de la Tronçonneuse, holako guti goitibitia oskatua. Hau da, zera, motozerraren triskantza ez, baina ez dute aipatzen nun gertatu zen triskantza hori.
Galdu zen beraz tokia hor.
Bai, tokia. Eta hori ikusten dugu, bo, inglesa hizkuntza zoragarria dela, ze sintesirako ze gaitasuna, ez? Hola, hiru hitz eta hor ez dago preposiziorik, ez dago deus. Eta lortzen dute informazio osoa ematea, ez?
Bai. Ondorioa zein da, Santi?
Bueno, ondoria, nik uste dut, bale, titulokin hola ibiltzen gara, bai? Baina beti pelikula guztiak hori itzuliak ailegatzen zaizkigu. Edo gehienak, ez? Salbuespenak, salbuespen, baina gehienak beti bikoiztuta ikusten ditugu. Eta garraten da batzuetan, eske, claro, Espainialdean bikoizketan haitzen diren aktoreak zoragarriak dira.
Beti esaten da hori, sekulako aktoreak daude, ahots eleganteak eta otoreak dauzkate.
Bai, baina ez da hori kontua, ez? Kontua da jatorrizko bertsioa, jatorrizko produktua galtzen ari garela. Nik ez dakit Rolling Stonesen disko bat erosten dudanean, espero dut Rolling Stones zera gitarrak eta aitzea, eta ez adibidez Paco de Luciaren gitarra aitzea, ez? Eta baten batek garen, ez, baina Paco de Lucia, Keith Richards, baina hobia da. Bueno, vale, berdin da, baina nik Rolling Stonesen disko erosi dut, ez? Eta pelikulekin antzeko zerbait gertatzen da. Horregatik ni jatorrizko pertsonen aldekoa naiz, bai? Baita Terminator edo, ez?
Bai.
Ikusten dudanean, ere?
Bai, edo Mad Men, edo...
Bai. Gainera, maiz, zera, jatorrizko bertsioan etortzen diren pelikulak igual ekialdeko urrunekoak izaten dira, ez? Hau da, japonierazko pelikulak edo koreerazko iru, eta hori ongi dago, baina normalean jendeak hizkuntza horiek ez ditu zera kontrolatzen. Eta behar bada, hemen mundu guztiak inglesa ikasi du, frantsesa batzuek, eta igual hobe litzateke edo ongi litzateke, ba, holako pelikulak ere jatorrizko bertsioan ematea.
Bai, ze frogaduta dago, jatorrizko bertsioan pelikulak ikusita, errazago ikasten direla atzerriko hizkuntza.